Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أخوتي في الله أعاذني الله وإياكم. Sebagaimana semua dari kita mengetahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan syariat Islam yang mulia ini, yang mana padanya pada syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau, yakni adalah akhlak yang mulia yang dengannya seseorang menjadi mulia ketika berhias dengan akhlak tersebut, yang mana seseorang betapapun bagus rupanya dan betapapun cerdas akalnya dan betapapun banyak ilmu wawasan yang dia miliki, akan tetapi ketika dia tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka tentunya akan rusak kebaikan-kebaikan zahir yang ada pada dirinya, akan rusak ilmu yang dia miliki, sekalipun cerdas, sekalipun banyak maklumat yang dia miliki dan dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu. Namun ketika tidak adanya akhlak yang baik, maka tentunya semua itu akan menjadi hancur dan tidak bernilai. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam hadis, yakni menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya, sehingga setiap orang yang melihat beliau pasti akan sangat mencintai beliau karena bagusnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang ketika memiliki banyak ilmu, akan tetapi tidak dihiasi ilmunya tersebut dengan akhlak yang baik, bisa menjadi bumerang yang merusak keindahan ilmunya, bisa menjadi bom waktu yang suatu saat bisa menghancurkan dirinya ketika dia tidak mengobati buruknya akhlak yang ada pada dirinya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya husnul khuluq, baiknya akhlak, secara global dibagi menjadi dua. Yang pertama, husnul khuluq ma'allah, seorang baik akhlaknya bersama Allah Azza wa Jal, yakni dengan dia menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik akhlaknya bersama Allah Azza wa Jal, diantaranya dengan tauhid, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, yakni ikhlas di dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana keikhlasan tersebut dengan izin Allah, ketika seseorang memiliki keikhlasan di dalam hatinya, akan mudah baginya untuk yakni menjalankan perintah-perintah Allah, akan mudah baginya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal, dan juga ketika dia terjatuh ke dalam suatu kesalahan, zillah, melakukan suatu kesalahan, ketika mendapatkan teguran dan nasihat, mudah baginya untuk kembali, mudah baginya untuk menerima nasihat tersebut, karena tujuan dari dirinya adalah mencari ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah seorang hamba memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik pengagungan semisal tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala ibadah, berusaha menghilangkan niatan-niatan yang bisa merusak yakni kemurnian ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niatan-niatan riya dan sum'ah, atau mempertimbangkan untuk menerima sesuatu nasihat atau yang semisalnya berdasarkan yakni kepentingan-kepentingan pribadinya. Husnul khuluq ma'allah, bagus akhlaknya bersama Allah Azza wa Jal, juga masuk di dalamnya yakni seseorang baik di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul berupaya dengan maksimal untuk menunaikan hak Allah Azza wa Jal. Misalnya di dalam sholatnya dia berusaha untuk khusyuk di dalam ibadah kepada Allah, munajat, bermunajat kepada Allah di dalam salatnya, betul-betul mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan setiap gerakan di dalam ibadahnya tersebut, dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap gerakan salatnya, ketika dia membaca Al-Fatihah dia tahu bahwasanya dia berdoa kepada Allah, memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Memahami maknanya, ketika dia berdoa ihdinas siratal mustaqim, dia betul-betul meminta kepada Allah, dia betul-betul berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti orang yang membaca dengan lisannya, akan tetapi lalai hatinya. Ketika dia ruku, betul-betul dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dia menghadirkan hatinya. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis terkait dengan ruku, fa'azzimu fihi rabb, agungkanlah Rabbmu yaitu Allah azza wa jal dengan rukumu tersebut. Oleh sebab itulah ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim, yakni dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, menghadirkan tentang keagungannya Allah azza wa jal. Ketika sujud, nah, membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Sedangkan dia dalam kondisi sujudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah, dalam keadaan sama sejajar anggota tubuhnya yang paling tinggi, yang paling mulia yaitu wajah, diletakkan sejajar dengan kakinya. Dia menghadirkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala a'la. Maka di dalam, yakni termasuk di dalam husnul khuluq ma'allah, bagusnya akhlak bersama Allah Azza wa Jal, seseorang memiliki perhatian dan berbuat ihsan, berbuat baik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang termasuk husnul khuluq ma'allah, yakni ar-ridha bihukmihi syar'an wa qadaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seseorang ridha terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha dengan hukumnya Allah, baik itu syar'an, secara syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dia terima dengan hukumnya Allah. Dia yakin bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepadanya adalah pilihan yang terbaik. Dia meyakini bahwasanya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, wa in syaqqa 'alaiha an-nufus, walaupun jiwa-jiwa manusia itu merasa berat terhadapnya, tidak sesuai dengan keinginan manusia, dia yakin, dia ridha bahwasanya itu adalah untuk kemaslahatan hamba, sehingga ringan dia di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan asya, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Dia yakin bahwasanya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti membawa mafsadah, kejelekan bagi dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala Hakimun Alim, menetapkan sesuatu itu dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya. Juga seseorang ridha dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala secara takdir yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia terima dengan lapang dada. Sekalipun itu secara normal manusia tidak suka, karena mungkin bisa dikatakan itu adalah musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan. Tapi seorang yang bagus akhlaknya kepada Allah Azza wa Jal, lapang dadanya menerima ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan menimpa dirinya, tidak berkeluh kesah. Sebagian orang ketika mendapatkan musibah, dia mengekspresikan kejengkelannya, kedongkolan yang ada di dalam hatinya dengan ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwasanya dia tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan umpatan, cacian, makian yang menunjukkan bahwasanya dia benci dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Yang mungkin itu adalah musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Atau dia mengekspresikan, mengungkapkan kejengkelan, sifat sikap tidak terima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan perbuatannya. Ketika ada salah seorang dari anggota keluarganya meninggal dunia, tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidawal jahiliyah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk dari golongan kami. Man darabal hudud, orang-orang yang menampar-nampar pipinya ketika ditimpa musibah. Ada dari keluarganya yang meninggal dunia, entah itu istrinya, entah itu orang tuanya, entah itu anaknya. Kemudian dia menunjukkan ekspresi dari sikap tidak terimanya terhadap takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, jengkelnya terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, dengan menampar-nampar pipinya. Dan umumnya yang seperti ini terjadi yakni pada kaum wanita. Darabal hudud, ditampar pipinya sambil jengkel dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Suaminya meninggal, nah, berteriak histeris, keluar dari lisannya umpatan, cacian, makian, dan ucapan-ucapan yang menunjukkan dia tidak terima dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyakal juyub, disobek, yakni bajunya, jaib dari bajunya. Wada'a bida'wal jahiliyah, dan dia mengucapkan ucapan-ucapan seruan-seruan jahiliyah. Ini menunjukkan akhlak yang jelek, akhlak yang buruk seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak menerima qadha dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim akan tahu bahwasanya setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya adalah kebaikan. Itu adalah yang terbaik pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang musibah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengungkapkan, yakni dengan dia sabar, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak terima dengan takdirnya Allah, jengkel dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan ucapan-ucapan dan melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan dia benci dengan ketetapan qadha dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima, nah, yakni qadha dan qadarnya Allah dengan dada yang lapang. Wa'adhamu tadajjur, tadajjur, yakni dia tidak berkeluh kesah, sabar di dalam menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Itu diantara bentuk husnul khuluq ma'allah, seorang yang bagus akhlaknya kepada Allah azza wa jal, dengan tauhid kepada Allah, dengan yakni berupaya menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah akhlak bagusnya seorang di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan akhlaknya yang mulia. Maka dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, kalau seandainya seseorang itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, betul-betul dipegangi, diamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, berupaya dengan maksimal dia laksanakan, nah, dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin berusaha dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah azza wa jal, maka dia akan naik di dalam kemuliaan, menjadi orang yang mulia disebabkan dia beramal dengan Al-Quran tersebut. Karena akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menjawab kana khuluquhu Al-Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an yakni tidak hanya untuk kita hafal, untuk kita baca, tapi tujuan kita adalah mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran tersebut. Cita-cita kita untuk mengkaji tafsir Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bahkan berusaha untuk semua dari Al-Quran tersebut kita kaji. Karena itu tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah kitab, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, memahami ayat-ayatnya, mempelajari ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan mengambil pelajaran darinya ulul albab, orang-orang yang cerdas. Sehingga kalian jangan mengira bahwasanya oh nanti saya selesai hafalan Al-Quran, sudah selesai. Belum. Itu adalah salah satu dari tahapan-tahapan ilmu. Kaji Al-Quran tersebut, pelajari Al-Quran tersebut, baca tafsirnya, belajar tafsirnya dari para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu, dan berusaha diamalkan. Karena itu adalah kebaikan, menjadi sebab baiknya seseorang, sebab mulianya seseorang, dan sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebagusan akhlaknya, karena beramal dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau betul-betul berada di atas akhlak yang agung, yang mulia. Kemudian jenis yang kedua dari husnul khuluq adalah yakni husnul khuluq ma'a ibadillah, berbuat baik, bagusnya akhlak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak memiliki akhlak yang baik di dalam bergaul, di dalam bermuamalah terhadap ibadillah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dengan detail di dalam syariat, di dalam sunnah-sunnahnya, maka manusia akan membencinya karena jeleknya akhlak, karena buruknya perangai dan sikap. Sehingga betul-betul memang apa yang diajarkan di dalam Islam, apa yang dibimbingkan di dalam Al-Quran, juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya, betul-betul ketika diamalkan akan menjadikan seorang itu orang yang mulia, utama. Husnul khuluq ma'a ibadillah, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama, tentunya rincian dan contohnya banyak, tapi berputar pada tiga hal. Yang pertama, kaful adza, menahan adza, gangguan, tidak menyakiti orang lain. La yu'dhin nas bilisanihi wala bijawarihi, dia tidak mengganggu manusia, saudara-saudaranya tersebut, di dalam muamalah, di dalam pergaulan, baik dengan lisannya maupun dengan anggota badannya, dengan lisan seperti ghibah, menyebutkan tentang kekurangan, sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya, menggunjingnya. Ini akhlak yang jelek, akhlak yang buruk seperti ini. Ghibah, namimah, mengadu domba saudaranya.
ribah yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan di dalam Al-Qur'an dengan permisalan yang sangat jelek. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka untuk yakni memakan bangkai saudara kalian? Tentu kalian jijik, tidak suka. Itulah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang yang melakukan riba. Kadang riba dipicu oleh penyakit yang ada di dalam hati, yaitu penyakit hasad. Karena hasad terhadap saudaranya, karena iri dan dengki terhadap saudaranya, akhirnya dia mengungkapkan kebencian dan ketidaksukaan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya tersebut, baik kenikmatan tersebut sifatnya diniyah maupun duniawiyah, bermuncul dari penyakit hasad yang ada di dalam hatinya, akhirnya dia terjatuh ke dalam perbuatan riba. Yakni dia menggunjing saudaranya. Kemudian kadang bisa terjatuh ke dalam namimah. Atau dia akan mencari-cari aib dan kekurangan saudaranya tersebut untuk dijatuhkan. Bagaimana dia menjatuhkan kedudukan, kehormatan saudaranya tersebut. Akhirnya dia tajassus, berusaha memata-matai saudaranya, mencari celah kekurangan yang dilakukan oleh saudaranya tersebut, karena memang sudah ada penyakit di dalam hatinya, penyakit hasad. Ketika melihat saudaranya bertambah nikmat yang Allah berikan kepadanya, nikmat duniawiyah, dimudahkan rezekinya, ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul kejengkelan di dalam hatinya, muncul kedongkolan di dalam hatinya. Kemudian karena dia tidak bisa menguasai dirinya, akhirnya dia riba. Akhirnya dia mencari-cari aib dan kekurangan saudaranya tersebut. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis, "Ya ma'syara man aslama bilisani wa lam yufdil imanu qalbahu, la tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u auratihim." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, akan tetapi keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya, "La tu'dzul muslimin," jangan kalian sakiti kaum muslimin. Larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyakiti seorang muslim, saudara kita muslim, dengan ucapankah, dengan perbuatan, dengan sikap, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "La tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum," jangan mentakyir mereka. "Wa la tattabi'u auratihim," jangan kalian cari-cari aibnya. Orang yang tidak suka kepada saudaranya karena ghibah atau karena dia menginginkan suatu kedudukan tersebut, dia akan mencari-cari. Ketika tidak bisa menguasai dirinya, mencari aib dan kekurangan saudaranya. Cari celanya, cari zillahnya. Bahkan mencari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh saudaranya tersebut. Yang saudaranya bahkan sudah bertaubat dari kesalahan yang dia lakukan. Tapi diungkit-ungkit. Dulu kamu melakukan seperti ini, dulu kamu juga seperti ini. Padahal dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya kita tutupi aibnya, yang mestinya kita yakni menjaga kekurangan tersebut, menjaga aibnya, tidak menyebarluaskannya, sebagaimana diperintahkan oleh yakni dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah amalan yang utama, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya, kekurangannya di dunia dan di akhirat. dijaga aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan, pasti ada celah aib yang pernah dia lakukan. Dan tentunya kita melakukan menutupi aib saudara kita karena kita berharap Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga aib kita di dunia dan juga di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wala tattabi'u auratihim, jangan kalian mencari-cari aib mereka. Dia enggak tahu, tapi dia berusaha tanya ke orang lain, dia kekurangannya apa? Dia pernah melakukan kesalahan apa untuk disebarluaskan. Ini menunjukkan jeleknya hati, penyakit yang ada di dalam hati dan jeleknya akhlak. La tu'dzul muslimin wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u auratihim fa innahu may yattabi' awrata akhihi almuslim tatabba'a Allahu awratah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib dan kekurangan saudaranya muslim, tatabba'a Allahu awratah, Allah Subhanahu wa taala akan cari aibnya. Wa may yattabi' Allahu awratah yafdahu walau kana fi jawfi baitih. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cari aibnya, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aib tersebut sekalipun dia berada di tengah-tengah rumahnya. Akhlak yang buruk karena penyakit yang ada di dalam hati, akhirnya dia terjerumus ke dalam yakni berbagai macam kejelekan, berbagai macam jeleknya akhlak. Karena hasad, akhirnya tajassus, mencari-cari aib saudaranya. Maka tentunya ini adalah akhlak yang sangat jelek. Kaful adza, seseorang menahan adza dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan sikap-sikapnya. Makanya para ulama, sekalipun itu thullabul ilm yang bahkan sangat ditekankan di awal, awal dia menuntut ilmu untuk faham sekali tentang adab, sekalipun itu mungkin sesuatu yang tidak dia sengaja, dia berusaha menghilangkan dan menjaga bagaimana dia tidak mengganggu dan menyakiti saudaranya. Misalnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Syakir di dalam yakni kitabnya Wasaya al-Aba lil Abna, ketika seorang tulab dia mudzakarah muraja'ah dalam keadaan kondisi waktu istirahat, saudaranya sedang tidur. Nah, maka tidaklah dia mengganggu dengan suaranya tersebut. Oh, saya sedang belajar, oh, saya sedang menghafal Al-Qur'an. Padahal itu waktu istirahat. Yang mengganggu saudaranya, yang membuat saudaranya tidak bisa istirahat. Demikian pula sesama tetangga. Kadang seseorang tidak memiliki kepekaan di dalam hal ini. Bertetangga sambil ronda malam, nyetel merotal keras-keras dalam keadaan mengganggu, yu'zi, mengganggu tetangga yang ada di sebelahnya. Mungkin dia ingin mendengarkan radio dan yang semisalnya. Mungkin dia ingin yakni sambil jaga malam mendengarkan faidah, dengarkan murattal dan semisalnya. Keras sampai yakni mengganggu tetangga yang ada di sebelahnya. Maka perbuatan yang seperti ini tidak dibenarkan karena itu jam istirahat malam. Yu'zi, mungkin saudaranya sedang sakit, tidak bisa istirahat disebabkan gangguan yang dia berikan. Mungkin anaknya sedang sakit sehingga terganggu dengan suara keras dari apa yang dia putar tersebut. Walaupun sebetulnya itu adalah kebaikan, yang dibicarakan adalah kebaikan, radionya membicarakan tentang kebaikan, dakwah, murattal bacaan Al-Quran dan yang semisalnya. Tapi sikap yang seperti ini, yu'zi, mengganggu saudaranya. Maka tentunya rincian di dalam masalah kaful adza ini sangatlah banyak. Dan kita butuh untuk belajar di dalam kitab-kitab adab, di dalam kitab-kitab akhlak, di dalam hadis-hadis yang menjelaskan hal ini. Nah, kaful adza. Yang kedua dari husnul khuluq ma'a ibadillah wa bazlun nada. Dia berusaha mencurahkan kebaikan kepada saudaranya. Yakni al-ata, memberikan pemberian kepada saudaranya dengan pemberian yang baik. Dari harta yang dia miliki, kemudian dari ilmu yang dia miliki, dan juga jah, kedudukan yang dia miliki. Bazlun nada, membantu saudaranya dengan harta yang dia miliki, kemudian dengan kedudukan yang dia miliki, dan ilmu yang dia miliki. Dan yang selain itu, wa talaqatul wajah, dan yakni berseri-serinya wajah, manisnya wajah ketika bertemu dengan saudaranya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kaku di dalam bermuamalah, di dalam yakni bergaul dengan saudara-saudara kita, dengan manusia secara umum. Ada orang yang sulit sekali senyumnya, ketemu orang tidak salam, ketemu orang sulit untuk senyum, wajahnya tawar-tawar saja, sulit untuk memberikan senyuman kepada saudaranya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian meremehkan perbuatan ma'ruf, kebaikan sedikit pun, sekalipun kalian hanya bertemu saudara kalian dengan wajah yang manis, wajah yang berseri, wajah yang penuh dengan senyum. Orang yang seperti ini tentunya akan dicintai oleh saudaranya, dicintai oleh manusia, terlebih lagi orang-orang yang membawa nama dakwah. Kita dikenal sebagai ahlu sunnah yang berusaha mengamalkan sunnah. Seringkali yang menjadi sebab orang lain fobi terhadap dakwah ini, benci dengan dakwah ini, karena sikap sebagian individu dari ahlu sunnah yang tidak memperhatikan di dalam masalah akhlak. Karena perangainya yang jelek, karena tasarufnya yang jelek, karena akhlaknya yang jelek, menjadikan orang fobi terhadap dakwah, tidak simpati dengan dakwah, sekalipun apa yang dia bawakan kebenaran, sekalipun yang dia bawakan adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang sahih. Tapi karena tidak dihiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, bisa menjadi sebab ditolaknya dakwah tersebut. Akhlaknya jelek, tidak menyenangkan. Bahkan sebagian tasarruf dari orang-orang yang membawa dakwah tersebut bisa menodai dan melukai dakwah, mengesankan citra yang jelek terhadap dakwah, karena sikap-sikapnya dan akhlak-akhlaknya yang tidak mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam hadis menghasung kita untuk bagaimana kita berusaha untuk belajar dan memiliki akhlak yang mulia, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Rasulullah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, perkara apa yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam jannah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq, baiknya akhlak. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas annar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam annar. Maka Nabi menjawab, al-fam wal farj, yakni karena mulut, lisan, dan juga karena kemaluan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi jangan tertipu, saya baik di dalam ibadah kepada Allah, saya rajin sholat malam, saya begini begitu, tapi buruk akhlaknya terhadap saudara-saudaranya. Ada gangguan, nam, yang selalu dia berikan dengan lisannya, nam, dengan sikapnya, dengan perbuatannya, dengan raut wajahnya yang tidak menyenangkan. Nam, yakni ini bagian dari iman. Makanya Nabi katakan, orang mukmin, orang yang beriman, mukminin yang paling baik, paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tentunya akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlaknya kepada ibadillah. Naam. Juga di dalam hadis yang lain dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin dia akan mencapai dengan kebagusan akhlaknya, kemuliaan akhlaknya, derajat orang yang sha'im al-qa'im, orang yang banyak berpuasa dan salat malam. Karena mulianya akhlak dan kedudukan akhlak di dalam Islam sangatlah tinggi, sehingga dengannya, nam, ilmu yang dibawa oleh seseorang akan menjadi indah. Orang yang memiliki ilmu namun tidak dihiasi ilmunya dengan akhlak yang baik, maka buruknya akhlak, jeleknya akhlak tersebut akan merusak ilmunya. Seorang yang menyampaikan ilmu ketika tidak menghiasi ilmunya dengan akhlak yang baik akan merusak ilmunya, akan merusak dakwahnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan karunia kepada kita akhlak yang baik. Nam, menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, mudah menerima nasihat dari saudara-saudara kita, khususnya dari guru-guru kita, dari para ulama. Nam, dan senantiasa, nam, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga di dalam sebuah hadis mengajarkan doa, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, nam, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Nah, dengan akhlak iman, dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan iman. Nam, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan iman itu adalah perhiasan. Yang dengan itu seorang menjadi indah dan mulia. Diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min mungkaratil akhlak, dari akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak yang tidak terpuji, akhlak-akhlak yang tercela. Famin babil aula tullabul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu, nah, maka harus sangat-sangat diperhatikan, nah, yang namanya adab dan akhlak. Bahkan Yusuf ibn al-Husayn menyatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab itulah kamu akan memahami ilmu. Seorang tulab yang tidak memiliki adab kepada gurunya, tidak memuliakan gurunya, tidak memiliki akhlak yang baik kepada saudaranya, tidak memiliki akhlak yang baik sebelum itu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana mungkin dia akan bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Makanya Yusuf ibn al-Husayn menyatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab itu kamu akan memahami ilmu, betul-betul bisa mendapatkan ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Naam, bila ada kesalahan ana istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.